velkommen til 17. episode av Brød og fred. Kjenner du at det vår I luften, Ellen?
Ja, nei, jeg føler jeg kjenner det de dagene det
sol. De dagene det vår. Ja.
Det har vært sånn, det har vært en veldig fin vårdag med sol og alt mulig, og da tenker man at det og så har det har heldigvis ikke kommet en obligatoriske ny runde snø ennå, men det har vært kaldt og dritt og regn, og da føles det ikke så mye sånn. Så jeg litt værsjuk for tiden, men det føles også som vår, ja.
Den utålmodigheten som bare gnager. Men akkurat I dag da, så var det liksom sånn, bare ikke iskaldt og litt sånn regn. Følte jeg egentlig bare var litt sånn, dette som å være I Bergen, det helt fint.
Jeg følte det var helt forferdelig. Men jeg kanskje for godt vant her på Østlandet.
Du for godt vant. Ja. Men nå som våren på vei, så blir man jo litt våryr, og det må jo være slitsomt hvis man blant disse mennene som ikke får ligge. Hva synes du om den debatten?
Nei, den jo... Jeg synes egentlig den litt interessant. Vi har jo snakket om dette I podden vår også før. Altså sånn at det her med episoder om, liksom, om menn og kvinner som har blitt så uvenner, og om incels fra oldtiden vi hadde en episode om. Og sånn, sånn at jeg synes egentlig det den irriterende. Det føles som alltid sporet, men det også veldig mye spennende der egentlig.
Ja, det litt, men jeg merker at jeg blir på en måte sur av den debatten. Det har liksom vært 8. mars, viktige ting, kvinner prøver å sette viktige ting på dagsorden, og så blir det liksom menn som ikke får ligge. Og jo mer jeg har liksom nøstet I hele denne tematikken, jo mer forbannet jeg. Ja. Og det ikke fordi jeg sint på menn. Nei, bare noen menn.
Ja, ikke alle menn.
Not all menn. Nei, altså utgangspunktet var jo på en måte litt to ting da. Det ene, altså Simen Welle som sier at det et samfunnsproblem at en liten andel menn har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene.
Det også irriterende utgangspunkt fordi han trakk det tilbake med en gang, så alle snakker om det, men så det på en måte tatt tilbake.
Og, ja, men så trakk han det sånn litt tilbake, men så sa han likevel sånn, I sånn beklagelsesvideo at man sånn, ja men det fortsatt et problem at veldig mange menn forblir enslige og så sånn, ja, ok jeg vet ikke hvordan det med ligging på en måte men hvis vi tenker på de heterofile da hvis en person en mann single, så en dame også single
ja, det sant
så det kanskje flere menn som single gjennom hele livet, men det vet vi vel egentlig ikke
nei
Så jeg blir sånn irritert av at dette sånn manneproblem. Men I tillegg til å snakke om ligging, så det også snakket om barnløshet. Heldigvis så har vi jo ikke tall på hvem som ligger med hvem, og hvor mange som får ligge med hvor mange.
Litt vanskelig å samle inn offisielt.
Ja, men det finnes ganske gode tall på hvor mange som har barn. Også det jo stadig flere menn som ikke får barn, og det bekymrer jo en del folk da. En som bekymret for det jo vår kollega I Manifest, Magnus Martdal. I podcasten Radio Mørk på NRK, så løftet han den bekymringen, og vi skal høre litt om hvordan han forklarer alle disse problemene.
Se på kjønnsmarkedet da. Sånn, det øker jo enormt med barnløse menn, som blir 30 og 40 og 50 år og aldri får noen unge, men det ufrivillig barnløshet, ikke sant? Mens de attraktive mennene du snakker om, som da lykkes her I utdanningsløpet, eller hva søren det for noe, gjenbrukes. De har 1, 2 og 3 barnekull, ikke sant? Mm. Og hva slags opplevelse det da, hvis du opplever det her, altså hvis det som har skjedd I utdanningsmarkedet, gjør at du får et nedlag I kjønnsmarkedet, fordi dere damene ikke klarer å skjønne at de skal gifte seg med en sjåføren. Hun læreren, sosionomen, etter annet tror hun så fin. Da blir det sånn checkbrides.com eller sånn Thaifjord, altså med importere de manglende damene fra andre strøk. Men du ser det jo også I større skala, fordi så mange menn går barnløs, attraktive menn gjenbrukes, og det her jo I all hovedsak kvinnfolkene sin skyld. Det jo dem som ikke skjønner at istället för att gå singel och dra till Danmark och låta sig befrukta och vara så desperat och att det finns ingen riktig man för mig så man bara inse att själv om du är lärare så kan du gifta dig med en arbetare sån du. De männen I privat sektor som inte har en så kallad högre utbildning, de ska stödja providers. Ja, kanske de kör motorcykel, kanske de driver med jakt och fiske, men de kan vara goda omsorgspersoner sån du. Så det är någon sån kulturella nedsättande hållningar till den vanliga mannen.
Men det är väl kanske att
Ja, umiddelbare tanker. Det er kvinnen sin feil.
Oi, jeg har ikke hørt det. Det ganske irriterende igjen nå, men jeg skjønner hvorfor du sint. For jeg veldig langt på vei enig med han, at liksom, det for mye prestige I utdanning I samfunnet, bla bla bla. Men så, det som jeg kunne så, har skylda, den kjøper jeg ikke helt.
Altså, finnes det et eneste problem som ikke jeg føler det sånn klassisk, det finnes et samfunnsproblem, og enten så det feministene og kvinnebevegelsen som ikke har gjort nok, eller så det venstre sine som ikke har gjort nok. Det aldri, aldri, aldri mennene som ikke har gjort nok, nei. Eller høyresiden, for det, man har ingen forventninger til nei, høyresiden, nei, eller menn, nei, tydeligvis.
Nei, kanskje ikke. Nei.
Nei, så jeg blir liksom forbannet av at man legger frem som sånn der, for det første at det kvinner sin skyld at menn ikke får barn og de elitistiske og velger vekk arbeidere og bla bla. Det blir jeg sur over. Også at man fremstiller det veldig sånn, de som ikke har barn, de mennene som ikke har barn, det sånn tapermenn. Men et problem her at veldig mye av dette stemmer ikke. Men jeg skal bare ta en til som har krasset inn I debatten, som litt sånn komisk, og det Aksel Brønsteri. Han har jo skrevet mye smart og mye rart før, og nå har han sammen med sin kollega Marek Jasinski skrevet noe rart, tenker jeg. Mm. For han også har prøvd å kaste inn I den debatten liksom, med at det så mange barnløse. Mm. Og man skriver liksom, det en av fire menn, som barnløse etter 45, og det gjelder bare en av åtte kvinner, sant? Det dobbelt så mange kvinner, dobbelt så mange menn som kvinner som barnløse. Mm. Og han snakker om at de har mennene, disse barnløse mennene har dårligere helse, de har lavere inntekt, de mottar offentlige stønader I større grad, sant? De skårer ikke så høyt på en del ting. Ja, det stemmer det. Og så kommer han med en sånn forklaring, som at disse mennene mangler forsørgerevne, men de har også et unormalt stort omsorgsbehov, og kvinner trenger ikke nødvendigvis å bli forsørget, men de ønsker ikke å være forsørger for både far og barn. Okay. Sant? At, hvis du skal få barn med denne mannen med lavt utdanning, så må du I tillegg forsørge han på alle mulige måter. Det synes jeg en merkelig måte å fremstille menn med lav inntekt.
Mm. Også at de har et unormalt stort omsorgsbehov. Det, det hvor tror
vet,
man det fra?
ja, det vet vi heller ikke. Men jeg har løst opp I alle problemene. Neida, jeg har ikke løst opp I alle problemene, men jeg har nøstet I denne debatten, og det så mange feil og feil tall og feil premisser. Så la oss ta disse tallene først. Magnus Marsdal skriver også I Klassekampen om dette, og der skriver han at en av tre menn barnløse når de 40, og Seri skriver at en av fire menn, som jeg sa, barnløse når de 45. Så her har vi altså utgangspunkt til enten sånn en av tre, eller en av fire. Mm. Og Marsdal har sikkert dette fra en Aftenposten-sak fra 2019, der overskriften «En av tre mann har ikke barn når de fyller 40 år». Og I den artikkelen så det ikke engang nevnt hvor mange kvinner som ikke har barn når de fyller 40 år. For det vist ikke så interessant med kvinner som ikke har barn.
Nei.
Men jeg har jo selvfølgelig funnet ut av det tallet. Mm. Det da 16,4% kvinner som ikke har barn når de 40 år. Mm. Og da kan man jo få inntrykk av at det dobbelt så mange menn som ikke får barn som det kvinner, spesielt hvis man tenker at det en av tre, altså cirka 30%.
Mm. Ja, det stor forskjell. Ja.
Og så tror man at denne forklaringen, denne skjevheten, det for det som også Marsdal sier I dette intervjuet med han Mørk, at menn gjenbrukes, de attraktive mennene får barn med flere kvinner. Mm. Men Dette er en mitt besting mission.
Mm.
det stemmer ikke.
Nei.
Faktisk er det enda vanligere at kvinner får barn med flere mann enn motsatt.
Oi.
Ja, det er litt overraskende, men dette er det da en forsker som uttaler seg om. Jeg får legge litt linker I bioen da, sånn at folk kan gå meg etter. Så det jo feil nummer en.
Mm.
Men så det jo dette med alder. For menn jo fertile lenger enn kvinner. Og for kvinner så den siste aldersgruppen Statistisk sentralbyrå ser på, det 45. Og det nok veldig få kvinner som får sitt første barn etter 45.
Mm.
Så tallet for liksom 45 år gamle kvinner, det 14,7.
Som barnløse.
Som barnløse. Så omtrent 85% av kvinner får barn.
Mm.
For menn så har de I midlertid også med 50-åringer. Mm. Fordi det en del som får barn mellom 40 og 45, og mellom 45 og 50.
Mm. Det det jo.
Og da tallet 23,6 av menn på 50 år som ikke har barn. Mm. Og det jo en del av bare en 30%.
Absolutt. Og jeg tenker... Det absolutt liksom, av ulike grunner mange menn som får barn etter 40 og 45. Veldig mange jeg kjenner, inkludert han jeg sammen med. Og vi har bare barn, vårt første barn sammen og ingen andre. Liksom. Men det sånt tar litt tid av og til. Og,
ja, det, og det liksom veldig dumt hvis du utelukker da, en aldersgruppe som kommer til å få barn.
Mm.
Men til og med dette tallet trolig for høyt,
mm-hmm.
fordi de dataene man bruker her, det sånn registerdata, så det vet jeg bare litt om, men det på en måte data over folk som bor I Norge da. Og der også innvandrere, inkludert arbeidsinnvandrere med.
Ja.
Og blant arbeidsinnvandrere, særlig fra Østeuropa, som en stor gruppe av innvandrere I Norge, så det mange som registrert, altså de har veldig veldig få av de registrert med barn. Så det kan jo skyldes at de faktisk ikke har barn, men det også ganske sannsynlig at de ikke har registrert barn som ikke bor I Norge. Mm. For ganske mange pendler jo.
Ja.
Og de ser ikke poeng I å registrere barna I Norge. Som helt sånn, det kan man skjønne.
Ja.
Så hvis vi da ekskluderer innvandrere fra disse tallene, da blir tallet noe annet. Norskfødte menn som fylte 50 år I 2014, da andelen barnløse menn 17,9.
Ja.
Altså lavere. Mm. Og så, I den forskningsartiklen jeg leste, så står det at det liksom, hvis denne trenden fortsetter, så vil det I 2024, altså I år, være cirka 20% av norske menn som barnløse når de fyller 50 år.
Ja, så 20 mot 15 var det?
Ja. Ja, det så det 20% mot 14,7.
Ja.
Forskjellen blir mindre og mindre og mindre.
Ja, og når du sier norske menn, så mener du også folk med innvandrerbakgrunn selvfølgelig, men det bare altså alle som som født I Norge.
Født I Norge. Ja. Mm. For da det veldig stor sjanse for at hvis du på en måte født... I Norge, da blir, og bor I Norge, så blir barna du får registrert. Og det jo det som poenget her.
Ja.
Og så har man også sett at noen innvandrergrupper har litt flere barn enn på en måte nordmenn, og noen innvandrergrupper har litt færre. Men på en måte, jeg tror det går ganske opp I opp, bortsett fra for arbeidsinnvandrere.
Mm.
Uansett. Og så det en annen ting som gjør disse tallene skjeve. Og det at det flere menn enn kvinner I Norge.
Aha.
Mm-hmm. Og det fordi det fødes flere menn. Det fødes liksom et par ekstra menn for hver 100... Det fødes mellom 103 og 108 gutter for hver 100 jentebarn.
Okay.
Så det flere menn som innvandrer til Norge. Det har vi jo delvis sett på allerede med arbeidsinnvandringen, mm. og så lever menn lenger enn før. Så det jo på en måte faktisk et mannsoverskudd I landet.
Ja.
Og det jo synd, det gjør jo at det dårligere sjans for de til å finne seg en partner, men man kan på en måte ikke klandre kvinnene for å ikke være like mange.
Nei,
det sant. Så det på en måte feil å, feil, å skylle på kvinnene for det. Mm.
For heller da regulere arbeidsinnvandringen. Hvis det så viktig. For å kjønnskvotere
arbeidsinnvandring. Vi må ha like mange. Så det også en demograf ved UiO som sier at menn velger vanligvis kvinner som litt yngre enn seg selv, og siden barnekullene har blitt stadig mindre, så velger de på en måte i, en, i et utvalg med færre kvinner. Da. Så det, det, og det synes jeg heller ikke er kvinnenes skyld.
Nei, enig.
Så det en forskjell til mellom menn og kvinner, og det at kvinner har livmor og kan bære frem et barn. Det gjør jo at lesbiske par kan mye lettere få barn og siden, og, enn homofile, og siden 2008 så har lesbiske par heldigvis hatt rett på sæddonasjon. Men da er det jo veldig mye verre for homofile menn.
Det er sant.
Så er det vanskelig å få gode tall på hvor mange som er homofile. En annen undersøkelse anslår at 7% av befolkningen er skjeve, og det er da på en måte definert her som de som mener at de ikke er heterofile. I samme undersøkelse så er det mellom 1-2% som definerer seg som lesbisk eller homofil. Mm. Så er det en del som cirka like mange som definerer seg som bifil. Og så er det en litt sånn annen kategori som fortsatt mener de ikke, eller ikke identifiserer seg som heterofil, men heller ikke bifil eller homofil. Mm. Så det er jo en litt sånn vanskelig å tallfeste dette helt. Og i den aldersgruppen vi ser på, som er på en måte folk som har fylt 50 år da, for det er de vi mest kan på en måte vite om har fått barn eller ikke. De som er yngre har på en måte fortsatt sjansen.
Ja.
Der er det cirka 5% som faller inn under LHB+, som det heter i den undersøkelsen, og det er da de som mener at de ikke er heterofile.
Okay.
Så det er jo vanskelig å vite hvor mange av disse mennene som, egentlig, som lever i heterofile forhold og har barn, og hvor mange som ikke gjør det. Det er på en måte vanskelig.
Mm, eller har vært i det før. Og, ja.
Ja. Og da er det jo på en måte et, vanskelig å vite, men for de som på en måte ikke som lever i et forhold uten en livmor, da, så er det jo vanskelig å få barn.
Mm.
Og det tenker jeg det ikke snakkes nok om. Og, jeg ser ikke så mange som er opptatt av barnløse menn som på en måte går inn i den diskusjonen om hvordan man kan gjøre det lettere for homofile menn å få barn. Og jeg vet ikke hva løsningen på det er, men jeg synes at det er på en måte noe som er verdt å diskutere og prøve å finne ut av. På måte.
Ikke sant? Det er jo ja, for folk bør jo få barn hvis de vil ha det, men samtidig er i hvert fall jeg og antar du også veldig mot surrogati, så det er vanskelig, men så er det jo mulig å være regnbuefamilie på veldig mange andre måter og med venner, og det blir heldigvis vanligere å være som skjeve familier på tusen ulike måter. Så, men jeg tror du har helt rett i hvert fall at det er statistisk, hvis, når det er jo tall vi snakker nå, mye vanligere for lesbiske par å få barn enn det er for homofile par, rett og slett fordi de har så veldig mye lettere for det.
Ja. Ja. Og det er jo på en måte en kjip skjevhet hvis det er sånn at det er en del homofile menn som ønsker seg barn, men de ønsker seg jo ikke at en kvinne skal velge dem.
Nei,
så det,
nei, ikke sant.
Det er også en, på en måte, gruppe her som ikke er kvinnene som velger dem vekk.
Nei, det er et godt poeng.
Og da tenker jeg at hvis vi sier 1-2% av de barnløse mennene er homofile menn som ikke har barn, og som heller ikke kan tenke seg å få det på en kvinne, da er det på en måte mer sånn 18-19% barnløse menn som da potensielt er på jakt etter en kvinne, eller kanskje allerede har en kvinne, men likevel ikke får barn fordi de velger det, eller fordi de ikke velger det, mot 14,7% kvinner. Da er på en måte forskjellen. Det er fortsatt en forskjell, men den er veldig mye mindre enn på en måte sånn dobbelt så mange som var utgangspunktet for debatten, eller som er det tallet som
det begynner å bli forsvinnende liten. Og jeg får også lyst til, liksom, sånn, siden alle andre driver med sånn svogerforskning og synsing, så får jeg også lyst til å si at man får jo veldig inntrykk av som kvinne I 30-årene at det veldig mange flere kvinner som vet hva de vil, og at de vil ha barn og, enn det menn. At, at man, det føles som alle jeg kjenner som dater møter liksom menn som ikke særlig interessert for barn, og som måtte, det kanskje blir, blir ikke noe av forhold eller blir slutt på grunn av det og, mm. og sånne ting. Og en, bare sånn et eksempel en fyr vi begge kjenner jeg kan si etter sending hvem har liksom føler jeg liksom dumpet den ene etter den andre flotte attraktive damen fordi han ikke ville ha barn og nå så var det en bekjent av oss som fant ham på Tinder og da sto det jeg 43 og jeg ute etter seriøst forhold og barn man liksom Jeg føler, å, det så typisk, sånn at hvis man så legger til den kategorien også.
Ja. I tillegg til, de som ikke krep sjansen-kategorien,
ja, kanskje. Ja, ja, ja. I tillegg til liksom, homofile og østeuropere med barn hjemme I hjemlandet, så tror jeg forskjellen har blitt ingenting.
Det ingenting, ja. Altså, jeg blir I hvert fall sånn at jeg tenker at det helt feil å snakke om barnløshet som et manneproblem, da. Og For det første, det eneste vi vet jo på en måte en del tall om hvor mange som ikke har barn. Men vi vet ikke hvor mange som frivillig barnløse, og hvor mange som ufrivillig barnløse. Og det jo også en ganske stor forskjell, og som man vet alt for lite om.
Mm. Ja, for den debatten her tar bare utgangspunkt I at alle vil ha barn. Og det jo også begynner å bli, jeg tror det litt sånn gammeldags.
Absolutt.
Nå jeg tror det blir mindre og mindre vanlig for liksom, ja, hvert år som går. At, mm. Jeg tror veldig mange flere enn før har jo tenkt, liksom, jeg vil ikke ha barn.
Ja. Og det tenker jeg, det jo veldig flott at man kan velge I dagens samfunn, på en måte. Eller man kan I det minste velge vekk, så kan man jo ikke alltid velge å få, men Nei. Og det litt også da, jeg føler en del sånn ja, man vet jo ikke hvor mange som ufrivillig barnløse og som I et parforhold der det par som prøver å få barn, men ikke lykkes og det jo på en måte det jo ikke noe sånn kvinner som har valgt noen vekk eller den type ting, Nei. Altså det jo bare utrolig trist for de parene
ja.
Og sikkert dritslitsomt
Mm.
Så jeg tenker at hovedproblemet her jo at en del, både menn og kvinner, ikke får barn selv om de ønsker det. Enten fordi de ikke finner en partner, eller fordi det ikke går med partneren.
Mm.
Og så føler jeg også det en del ting som på en måte forsvinner da, når man bare opptatt av barnløse menn, eller man mest opptatt av det.
Mm.
Og en av gruppene som forsvinner, det jo alene mødre. Sant? Og det, for da man liksom mer opptatt av noen menn som ikke får barn, som også, jeg tenker, viktig at liksom, det viktig at vi gjør det vi kan for at de som vil ha barn, får barn. Men man snakker på en måte ikke noe om alene mødre, som og da snakker jeg ikke om samlivsbrud og delt foreldreomsorg og... Det sikkert viktig og vanskelig å ha sine ting å snakke om. Men det ca. 700 aleneforeldre og ca. 13 000 alenemødre, altså som har ene omsorg for et barn. Veldig mange flere kvinner altså.
Mm.
Som en kjempe innsats de gjør, og de får alt for lite anerkjennelse og hjelp og alt mulig.
Ja, ja.
Og de bare forsvinner som en sånn det ikke noe å snakke om på en måte. For eksempel, veldig mange aleneforsørgere har jo veldig dårlig råd.
Ja.
Det snakkes det alt for lite om.
Mm.
Så snakker man heller ikke noe om bonusforeldre, som det heter nå. Det sikkert ganske mange, både menn og kvinner, som bor med barn som ikke er deres liksom, egne barn. Og det jo mange som har masse glede av det.
Mm, absolutt.
Og det telles jo heller ikke med, så det kan jo enda masse fornøyde barnløse menn og kvinner som bor med barn som de har en foreldrerolle for og happy med det.
Mm. Og som blir kalt av barna og seg selv som mødre og fedre, ikke
sant?
Ja, ja.
Ja. Nei, så jeg bare føler at det, liksom, det der barnløse menn drar alt fokuset fra andre ting.
Mm. Ja, og lager også en sånn der teit kjønnskrig fordi det skal angivelig kvinnes feil. Og, ja.
Ja, for det det neste da, at man har dette bildet av sånne, det sitter noen barnløse menn, eller det sitter veldig mange barnløse menn, og de er litt sånn taper, de er liksom tapt på arbeidsmarkedet, og tapt på kjønnsmarkedet, tapt liksom, altså, som er veldig sånne, de er i bunn, og de velges vekk av disse kvinnene som sitter på sin trone og peker, de vil jeg ha, de vil jeg ikke ha. Og så er det sånn, sånn er det ikke. Det stemmer bare ikke. Det er greit at kvinner har stor kontroll over om de vil ha barn eller ikke. Det stemmer. Men,
heldigvis.
Ja, heldigvis. Men det stemmer jo ikke at man kan sitte og bare peke og jeg tar deg, jeg tar ikke deg. Mm. Og at det sitter masse... som Magnus snakker om sånn, ja. Nå må disse lærerne, kvinnelige lærerne bare skjønne at de ikke at de ikke kan velge å vrake på øverste hylle, de får ta til takke med en arbeider ja. På en måte så mange, sånn, hva syn på folk og forhold og kjærlighet er det som er her?
Nei.
Og så er det jo heller ikke sånn at alle disse barnløse mennene. Ja, det er flere som har dårlig helse, lavere inntekt, mottar offentlig stønad, absolutt. Men det er jo også en gruppe med stor variasjon. Mm. Noen av de er sikkert høyt utdannet, rike. Faktisk er det overrepresentasjonen av barnløse menn i Oslo. Det skulle man jo ikke tro. Man skulle jo tro det var sånn... bygd, eller det har jo versert en sånn det sitter barnløse menn på bygda
ja,
og sliter.
Alle kvinner har flyttet inn til byene for seg og menn har blitt igjen og sånn. Ja,
det stemmer ikke.
Nei, det er Oslo, ja. Og i Oslo er det så dyrt å bo, man skulle tro alle som bodde her var rike. Jeg vet at det ikke stemmer, altså. Men,
ja. 30% av barnløse 15-åringer bor med en partner, ektefelle eller samboer, altså en kjæreste. Så enten har disse parene valgt å ikke få barn, eller så har de ikke fått barn, altså de fikk ikke det. Og det handler jo heller ikke om at kvinner har valgt, valgt de vekk, på en måte.
Nei, ikke sant? De er i hvert fall med en partner.
Ja. Og så, og da tenker jeg, for denne gruppen da, de som har en partner, så tenker jeg, ja, hvis man vil hjelpe menn og kvinner med å få barn hvis de vil ha det, så kan man jo kutte ned køen på fertilitetsbehandling, man kan gjøre ting rimeligere og gjøre ting mer tilgjengelig. At, altså, det er ting å gjøre der da, for å hjelpe par.
Ja.
Jeg hører heller ikke at noen av de som er opptatt av de barnløse mennene snakker om bedre IVF-behandling, for eksempel.
Nei, ikke sant. Eller, eller liksom sånn barne... hva heter det, foreldrepenger også til folk som ikke har jobb eller,
kommer til det
ja,
okay. Men så er det litt det som du snakket om med sånn menn som bare venter og venter sånn, jeg vil ha barn, men ikke nå. Det er også da en som har forsket på barnløshet for menn, veldig mye forskning på barnløshet for menn, ikke så mye barnløshet for kvinner.
Nei.
Det er veldig rart hvordan det kan, bare fordi det er litt flere menn, så blir man veldig mye mer interessert i det.
Ja.
Men uansett, Anne-Margrethe Jensen ved NTNU har forsket på dette, og hun har liksom blir intervjuet i forskning.no, tror jeg det var. Og hun snakker om hvordan barnløse menn og kvinner snakker om dette. Da. Mm. Og da blir hun sitert på... Kvinnene var bestemt på å få barn i 30-årsalderen. De sa for seg å trille vogn sammen med venninnene og hadde planene klare. Mennene var mer diffuse. De ønsket seg barn, men ikke nå. De var helt klart mer tilbakeholdende, sier hun.
Aha! Så det stemmer med forskning, det jeg nettopp sa. Sånne slitsomme fuckboys. Det finnes fuckboy forskning.
Ja, kanskje man vil ha barn, men ikke noe senere og senere.
Ja, ja, ja.
Som er sånn, ja, da går... tog da. Jeg tror kanskje vi må ha litt mer sånn stresse menn litt mer med altså kvinner kan bli stresset liksom biologiske klokken. Ja. Man har ikke et så stort fertilitetsvindu. Mens menn, jeg tror de av og til tror at de har ett större fertilitetsvindu än de egentligen har.
Ja, ja, ja.
I alla fall socialt på något sätt.
Ja, jag tror de också kanske kan tränga liksom stressing både ja. Kanske ett sociobiologiskt vindu eller för det här ja. Delar för dem både lägre sedkvalitet men också att det bara det är inte så lätt att finna någon som vill etablera sig med sitt liksom, första barn när man har blivit långt upp I 40-årene som man kanske tror då.
Det tror jag rätt I. Ja. Och så är det till slut att med dessa fattiga män eller lågt utbildade män eller alltså det är ju låg intäkt, flera på trygd. Det ser vi och så kan man ju säga si, men hur ser det ut på kvinnesidan? Sitter dessa högt utbildade kvinnor I byn och väljer veck? Jag har försökt finna ut av det. Det visar sig att det är lite forskning på det.
Igen.
Men jag fant en forskare ved UiO, Trude Lappegård. Hon säger till forskning.no att tidigare var kvinnor med hög utbildning överrepresenterat bland de som inte får barn. Men slik är det inte nå längre. Nu är det de med låg utbildning, både män och kvinnor, som sällan får barn.
Okay.
Så nu är det på något sätt och då säger det ju ingenting om intäkt hos kvinnor, men det hänger ju ofta lite samman och det ja, står ju heller ingenting här om trygder och den typen ting, så det vet vi inte. Men då är det ju rimligt att anta att okej, det är på något sätt de män och kvinnor som har låg utbildning, kanske också låg intäkt, kanske ingen intäkt eller lever på stöd det gör I alla fall för en del män. Och så tänker jag, ja, vad säger det om samhället vårt? Det säger inte
de grupperna låg intäkt och utbildning både för män och kvinnor, det är de som får bli barnlösa.
Nej, alltså det jag har funnit då är bara att det man vet om män, det är låg intäkt, dålig hälsa, flera som mottar socialt stöd av ett landslag, uføretrygd och sånting.
Och för kvinnor vet man bara det med låg utbildning.
Det är I alla fall det jag har funnit.
Ja, skönt, ja.
Så det kan gå till att det finns
men låg utbildning hänger ju samman med intäkt och ja. Ja. Så det är rätt och slett man har snackat mot om att kvinnor med hög utbildning väljer bort män, men egentligen kan det virka som kanske att folk med hög utbildning finner samman och får barn, men de med låg utbildning kanske inte finner samman och får barn I samma grad då.
Ja.
Eller I vart fall inte får barn.
I vart fall inte får barn och det kan man ju tänka så detta var mitt besting nummer två.
Ja, ja.
I alla fall det är mycket
spännande.
Myteknusing här. Men jag tänker ja, vad säger det på något sätt hur har vi riggat fertilitetspolitiken vår här till lands? Alltså det är ju helt uppenbart att nu blir förstagångsfödande äldre äldre. Det finns säkert många grunder till det, men en av de är ju att många vill vara färdig utdannet och I en jobb för de får barn för all på något sätt stötte runt det att få barn handlar om intäkten din. Så hvis du har intäkt så går det ganska grejt för barn ekonomiskt för då fortsätter du få intäkt när du är I permission och du har en intäkt så du har på något råd till att ha ett barn då hvis du har en grej intäkt. Men hvis du har en låg intäkt så det kan ju hända att disse folkene som da forblir barnløse føler at de ikke bør få barn og jeg sier ikke det riktig at de føler det jeg sier det ikke riktig at vi har fattige folk I samfunnet generelt men samfunnet forteller jo deg på en måte før du får barn må du ha stell på økonomien din for hvis ikke blir du en barna dine fattige og de kommer til å slite og staten har ikke tenkt å kompensere for det I tilstrekkelig grad så selv om du får diverse sånn stønad til barn og litt forskjellige sånne ting så blir det jo fattige familier
ja, ja, ja.
Og det tenker jeg jo det det som det store problemet her at man fordi man av en eller annen grunn ikke enten kan jobbe eller ikke lander en jobb som trygg og god med god lønn, så blir man på en måte ikke faktisk på en måte, jeg mener ikke at man bedre, dårligere rustet til å være forelder, men samfunnet forteller deg jo du dårligere rustet til å være forelder når du ikke har styr på økonomien din.
Absolutt.
Det jo det som så dritt, at vi har så det kan godt hende at disse dessverre på en måte velger vekk seg selv som foreldre. Det vet vi jo ikke, dette bare min hypotese. Men jeg har mye mer tro på denne hypotesen, at man tenker for folk jo ansvarsfulle og tenker ok, hvis jeg skal få sette et barn til verden, så må jeg kunne forsørge det barnet. Og man vet jo at det vil være vanskelig da, mm. hvis man har dårlig råd.
Ja, det tror jeg absolutt. Altså, fertiliteten går jo ned over ja, hele verden, og ikke alle land, men veldig sånn, mange land. Og det, det tror jeg også handler om, om dette med økonomi. Også liksom, foreldre som har bedre økonomi, tenker kanskje bare ett, kanskje bare to, i stedet for i gamle dager tre eller fire. Fordi man tenker på dette, ikke sant? Det har kjempemasse å si, samfunnets rammer for hvordan man liksom tør å kaste seg inn i dette med barn. Det er dyrt å ha barn, og ja, støtten er så veldig rigget til, den store støtten, de store pengene er så utrolig rigget til arbeid, da. Ja, så det...
Nei, så jeg synes at i stedet for å komme med sånn jævla frekke ideer om kvinner som sitter og velger hytt og pine, og at barnløse menn bare sitter og sliter og sliter. Altså, det stemmer bare, det stemmer ikke at kvinner velger vekk, og det stemmer heller ikke at dette først og fremst er et manneproblem. Jeg tror mye heller at det er et klasseproblem, eller et økonomisk problem for en del, at det er det som på en måte hindrer de i å få barn. I tillegg til selvfølgelig fertilitetsproblemer og at man ikke får nok hjelp på det, kan også være en grunn.
Ja, det var veldig interessant. Det var faktisk det var ekte mytebusting for min del. Jeg måtte, ja, herregud. Ja, nei, jeg synes det er veldig spennende, og vi har som sagt vært inne på det før i podden, og jeg tror vi kommer tilbake til det, for dette er på en måte kulturproblemer, og vi er en kulturkritisk podd, og jeg kan jo bare nevne igjen i debatten mine sjokkerende tall fra 8000 år siden. Da var det 1 av 17 menn som fikk barn, så 16 var barnløse.
Det er
så sjukt. Det er biologisk arkeologi, tror jeg det heter, det feltet som funnet, biologisk antropologi har funnet ut dette. Så det er jo en ekstrem forbedring for mens, på menns side. ja. Nei,
altså, hvis de som ikke har hørt denne episoden, anbefaler å gå tilbake i lille arkivet vårt og høre den. Den heter vel Incels?
Incels for alltiden, ja. Men i hvert fall, det som er nå, nå snakker vi om dette, det er greit nok, det er interessant, men det er likevel som du snakket om at kvinners problemer kommer så veldig i bakgrunnen, føler jeg. Det er det er flere kvinner som er fattige, vi tjener mindre enn menn fortsatt, det er mye mer sannsynlig for en kvinne enn opp som minstepensjonist. 1 av 5 norske kvinner sier at de har blitt voldtatt en gang i livet. Det er helt sjukt mange. Mm. Siden år 2000 har 186 kvinner blitt myrdet av partnerne sine i Norge, og halvparten av kvinner i alderen 25-30 år sier de har opplevd seksuell trakassering. Og så videre, og så videre, og så videre. Og dette er sånn tall som kommer... en gang i året eller sjeldnere, ofte rundt 8. mars, og så er det sånn, oh, så sjokkerende, og så bare forsvinner igjen. Mens det liksom blir tatt mye mer på alvor, føler jeg at menn sine problemer, og det tror jeg handler dels om at vi lever i et samfunn som, ikke, som har veldig sånn patriarkalske strukturer, som har henger igjen fra tidligere århundrer, hvor menn alltid har blitt tatt mer på alvor, men også at liksom, kvinner er mye... mye mer lider i stillhet da, og blir liksom marginaliserte og usynlige. Altså, vi hører veldig sjelden fra alenemødrene, fra voldsoffrene og så videre. Mens vi hører fra incelstida litt, litt mer ropert på dem. Da. Så det, og så tror jeg det er enda en grunn til at menns problemer tas mer på alvor enn kvinners, og det er at menn er så jævla kjipe og dysfunksjonelle. Og det var ikke, ja, nei, det var ikke særlig konstruktivt, så jeg skal si noe snillere snart, men først vil jeg ta som litt victim blaming. Det synes jeg også menn kan tåle, siden det har vært mye av det for kvinner. Fordi jeg mener, kvinners problemer er liksom at vi utsettes for fattigdom, at vi gir mye utsettes for andres vold og andres overgrep og så videre, og vi har det er veldig mye i samfunnet som måtte ikke ta hensyn til kvinners problemer, og kvinner pleier ofte, som jeg sa, det hender at, synes jeg, kvinner er flinke til å løse det. Vi har svart smart aktivisme och demokratisk påverkning. Mm. Alltså vi har stemmerättskampen och bunadsgrillen som två exempel. Så att man har på en måte en tradition för att organisera sig och försöka göra något med detta, strukturella problemer. På kvinnesiden som jag syns mangler på mansiden men också så är det ju det som jag allerede har nämnt att kvinnor är en tendens att lida I stillhet utveckla psykiska problem dålig hälsa ta det på sig ta det mot sig själva men däremot de lär det gå ut över andra fängslen är fulla av män är faktiskt en ting som tas upp som problem för män som grupp det är sant men det är ju också de är ju därför de är utav kriminalitet liksom. ja. Och det har ofta gått ut över kvinnor eller andra I närheten. Och så kvinnor måste utsättas för våld och våldtäkt av män I överväldigande större grad än motsatt. Och detta här är ju också blivit liksom detta är väldigt globalt och det har blivit också täckt I media över hela världen och jag fann en intressant artikel I bladet The Economist som är på högersidan som heter Men Adrift där det stod uppsummerat The world's most dysfunctional people are nearly all male. och det på något det också du hade klassperspektiv jag ska bara ta detta här lite grann till så ska jag komma till något hyggligt rätt på det. Men jag syns likväl att det är något där som irriterar mig på äkta och jag kan nog säga att den artikeln den öppnar för byn Tallulah I USA och den öppnar sån här för att läsa på engelsk Kimberly a receptionist in Tallulah thinks the local men are lazy they don't do nothing she complains this is not strictly true until recently some of them organized dog fights in a disused school building ja, det var lite slemt. Men man ser det också för sig. Man ser I hvert fall inte för sig det motsatte. Alltså en by hvor hvor män liksom håller på och orger och driver både jobber och passar barn och allt möjligt mens kvinnor bara hänger och ser underslagsmål. Det är vanskeligt att se för sig. Och sån här är det ju över hela världen. När det går dåligt för män så smittar det på hela samhället. USA har det massa skolskjutningar och våld från vapen på avveje som blir utfört av män. Jag tror det nästan 100% av tillfällena. I Sør-Sudan har kombinationen av polygami och höga priser för brudar varit en direkt orsak till borgerkrigen där I följd American Affairs. Fan. IS är också grundlagt av frustrerade män som manglar möjlighet att gifta sig och stifta familj och I India är kvinnounderskudd på grund av könsselektiva aborter väldigt lurt ting något som har exploderat I våldlig religiös fanatism och extrem våld mot kvinnor. Och I västen detta är en American Affairs som bara uppsummerar dysfunktionaliteten så är det ju då särskilt att män blir sinte stämmer på yttre högre något som pushar oss mot En statspolitik präglad av våld mot minoriteter och kvinnor, extrem olikhet och nationalism som kan föra till krig. Så liksom satt lite på spissen när können möter problem så kvinnor utvecklar bulimi, män stifter Boko Haram.
Ja. Det är så sjukt liksom det alltså sån könssegregering eller selektering I att man vill ha guttebarn.
Mm. Ja,
men det som är så skipt är såna det är skipt ting att göra.
Ja.
Men det går ut över är ju på en måte, ja som du säger det är liksom hela samhället som blir fuckat då. Det är inte sånt att ja, nej det bara blir dritt liksom.
Ja, det blir bara dritt
och för alla.
Ja, och det blir mycket mer dritt när det är män som lider än när kvinnor och det är därför också Maria Dyrhol Sandvik journalist I Morgenbladet skrev I Morgenbladet ett samhälle med många barnlösa män bör vara på vakt när män inte får sig en familj har det en tendens till att föra med sig problem för både individer och fällskapen I form av sociala problem, kriminalitet och psykisk ohälsa.
Jag tänkte först när jag läste det var så var det lite överdrivet liksom såna barnlösa män för att det sån man beskriver såna hvis du ikke har barn så är det en tickande bomb och jag känner om många män som inte har barn och flotte folk men hon har ett poäng likaväl.
Ja, det för det
Not all barnlösa män men någon barnlösa män och någon män med barn är sprött.
Ja. Ja. Så det är liksom jag känner Så det plager mig lite I den debatten att vi liksom både rent metaforiskt men också bokstavligt talat har en pistol mot tinningen som säger vi måste lösa mäns problem för det vi inte så baller det ut som det heter på svensk. Så det var liksom det jeg føler at det veldig irriterende at man må på en måte løse dette fordi man må hvis ikke så kommer og at liksom så, men en, burde lære han kunne da enten liksom holde kjeft og ta det utover seg selv utvikle bulimi ja. I stedet for IS eller eller liksom lære liksom, dette med å liksom, komme litt sammen og faktisk kreve noe, ja. Løse det, stifte en gruppe liksom. Altså, det har vært så utrolig mye klaging I den debatten og veldig lite forslag til hva som kan bli bedre. Og en som kom med et forslag var jo Mimi Kristiansson I Rødt. Han sa sånn, kanskje vi kan gjøre skolen mer praktisk på akkurat denne konkrete måten her. Ja. Ta vekk noe teori og legge ned praktisk. Og da klikket jo alle. Høyresiden ble kjempesure. Og ja. Han ble ikke bøkket opp av noen mannsforeninger eller nettverk Nei. Eller aksjonsgrupper. Fordi de finnes ikke. altså, sånn, det så mye klaging. Men vel litt lite konstruktivt da.
Men det usolidarisk på en måte eller sånn. Jeg bare tenker at kvinnebevegelsen så solidarisk De fleste har jo heldigvis ikke blitt utsatt for overgrep Men man føler jo på en måte som kvinne likevel at, man, at det vår felles sak For det man vet at liksom man som kvinne utsatt da. Mm. Og det jo samme når man, Jeg har nettopp sett denne dokumentaren om bunadsgeriljaen Når man ser de der damene I bunad Altså noen av de helt åpenbart gått over fertil alder, de skal aldri føde igjen. Men de stiller opp for denne aksjonen, for det viktig at kvinner har et godt fødetilbud. Det liksom viktig for hele befolkningen, eller? Mm. Og man stiller opp, selv om de kommer ikke til å ha noe direkte nytte av at en fødeavdeling ikke blir nedlagt. Mm. Men jeg ser bare ingen menn gjøre det. Sånne ressurssterke, selvfølgelig det finnes, men sjelden da, så det liksom de mennene som på en måte har lykkes eller har overskuddet som på en måte prøver å løse noe I stedet for blir det de der kjipe innsatsene som bare sier at damer jævlige og det liksom løsningen på problemet
ja, det liksom ingen kultur for det her blant menn, men samtidig så sier jo liksom, sier jo når de klager at liksom, det for ille at bare noen få menn får barn, og det burde liksom være mer...
De fleste menn og kvinner får jo barn.
Ja, ikke sant? men liksom at det burde være tilgjengelig for flere, det var det Velle også ja. Sa I den videoen sin. Men den kulturen som liksom dyrkes nå, og det selvfølgelig ikke alle menn I det hele tatt, men den der røflige mannekulturen I dag, som handler liksom om, som veldig høyrevrid, og som handler om ekstrem konkurranse, dyrke ener og vinnere, høste seg til rikdom, holde på med kryptoeiendom, hva som helst, at man ser veldig opp til menn, sånne exit-folk og sånn, det jo liksom direkte det motsatte. Hvor man, eller da får man en konsekvens at noen få ender opp med liksom veldig mye, og veldig mange med ingenting da. Så, men det på en måte, datingmarkedet og kulturen jo preget av dette nå, og en som har skrevet hvordan det utspiller seg på datingmarkedet I dag, det Elin Ørjasæter, som dosent I HR Arbeidslivet ved Høgskolen Kristiania og debattør fra høyresiden.
Og provokatør.
Og provokatør, ja. Men hun I hvert fall ikke, hun påstår ikke at hun dater så mye selv, men hun skriver I en kronikk I Nettavisen at hun har snakket med studentene, og hvordan de beskriver seg, eller en student beskrev hvordan en date ofte utspiller seg I dag, og det jo en andrehåndskilde, men jeg skal ikke kaste noen stein, for jeg dater like lite som Elin Ørjasæter. Så jeg tenker, jeg velger å stole på studenten hennes da, og det hun skriver da, sitat, En student fortalte meg at enhver mulig date på byen, altså I virkelighetens verden, starter med 3 spørsmål. A. Hva driver du med? Altså hva slags jobbstudier? B. Hvor I byen bor du? Hvor I byen bor du? Og der svaret faller inn I et knallhardt hierarki om hvor det fint å bo. Og C. Eier eller leier du? Og svaret eier veldig mye mer sexy enn leier. Slutt på sitatet der da. Og dette synes hun var liksom veldig tragisk og hårreisende. Og det synes jeg også. Det jo utrolig kjedelige og kjipe liksom, spørsmål. Det sånn å bo på Frogner og eie selv. Det liksom mye
bedre. Utrolig sånn økonomisk tilnærming til veldig gammeldags. Det har veldig sånn at vi skal inn I en økonomisk allianse.
Ja, det sant. Det faktisk det veldig, på en måte veldig moderne, synes jeg, for det var ikke sånn da jeg datet for bare 10-15 år siden.
Men det jo egentlig superkonservativt.
Ja, det er det.
Men nå lar man liksom ikke foreldregenerasjonen eller sånt ta ansvar. Man bare går rett inn selv, bare sånn, jeg må sikre meg, jeg må ha en partner med god økonomi.
ikke sant? Men Ørjasæter mener at det veldig tragisk da, og hun sier at da hun selv datet da hun var ung, på jeg vet ikke, 70-80-tallet, gjetter jeg, så var det mye mer sånn ekte da, altså sånn man faktisk kanskje så mer etter en man kunne ha en dyp relasjon med sånn kjærlighet. Og hun sier at da hun hang på klubb 7, så var det tre andre spørsmål som var mer dominerende. De var da A. Liker du Doors? Eller et annet band man kunne ha felles? B. Var du på den siste et eller annet konserten? Og C. Et eller annet kvasifilosofisk spørsmål for å sjekke det åndelige potensialet. og det liksom underforstått dette her mye bedre. Men, og det har hun helt rett i. Altså, jeg synes det høres utrolig mye koseligere ut. Liksom.
For å sjekke det åndelige potensialet.
Ja, jeg vet. Men og det er jo mye... Ja. Mye, mye koseligere å begynne der. Liksom. Hva slags musikk liker du? Hva er du opptatt av? Har du, og hvis man er sånn studenttype, da, litt sånn quasi-smart, bla bla bla, liksom. Kultur, idrett, ideer. Ikke stresse så mye med hva man tjener og hva man eier, er veldig trist. Mm. Men det jeg tenker også sånn, det liksom, unnskyld meg, Elin Ørjasæter. Altså, hvordan tror du vi har gått fra et samfunn som var sånn da du var ung, med bandpreferanser og Adorno og så videre, til liksom... at det nå bare handler om penger. Det er jo fordi studentene dine er et produkt av samfunnet rundt seg, og det samfunnet er et statusjag er på høygir, og hvor unge mennesker er livredde for ikke å ha høy nok inntekt og mulighet til å kjøpe leilighet. Og det samfunnet er skapt av den høyre siden hun representerer, og er en del av, så sinnssykt, liksom. Altså, hun har jo heiet fram den nyliberale vendingen, hun har stemt på høyre siden hvert eneste valg, hun har sittet i studio hos TV2 sammen med Jon Hustad, og forsøkt å lage en slags norsk versjon av Fox News, og så kommer hun nå og sier sånn, å, ungdommen kan ikke spørre hverandre om The Doors. Nei, de kan ikke det.
De bare opptatt av boliglån. Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, dessverre, det er din jævla skyld. så nå er jeg ferdig med victim blaming av menn og begynte å legge all skyld over på Elin Ørjasæter.
Og høyresiden.
For ja, jeg tenker at liksom, menn som gruppe er litt kjipe og dysfunksjonelle, som The Economist skrev, men at dette er liksom strukturelle problemer som rammer dem, og det må løses strukturelt. Da. Og det jeg legger merke til er at i denne debatten så er det visse folk som sier at venstresiden møter seg selv veldig i døra, fordi man vanligvis er liksom opptatt av strukturer og vil liksom løse dem, men nå så sier man at menn må slutte å klage og bare skjerpe seg. Men det synes jeg ikke helt stemmer at venstresiden sier, men vi sier jo at selvfølgelig at staten ikke skal gripe inn i datingmarkedet og sånn, og det, for det noe annet ville vært sykt. Men jeg tenker at det er mye mer høyresiden som møter seg selv i døra her, ved at de sier på den ene siden, som Elin Ørjasæter er et veldig godt eksempel på, at det er så synd at noen menn har så høy status og flere ungekull, mens andre er ensomme etterlatt, og så videre. Samtidig så er det liksom akkurat det samfunnet de har bygget opp og bygger den retningen de vil ta det.
Ja, de vil jo ha konkurranse og at noen skal være i bunn. Og
ja, og ha disse hierarkiene. Og, så lenge liksom man kan klassereise, så er det helt greit med store forskjeller mellom klassene og økt økonomisk ulikhet og sånn. Og det er jo det som fører til denne her... skjevfordelingen da. Og det som jeg synes er interessant er at høyrevridde The Economist i denne artiklen jeg snakket om de skriver ganske langt og godt om disse strukturerne. De har særlig fokus på USA og Storbritannia, hvor de liksom drar til sånne rustbeltesteder hvor menn har falt ut fordi det er ikke så mange flere manuelle jobber, og de har lavere lønn og status, og, det, og når liksom tradisjonelle kjønnsroller gjør at det er vanskeligere for dem å få seg jobb i serviceyrker og sånn, både fordi de selv ikke vil jobbe der, men også fordi arbeidsgivere helst vil ha kvinner, de er liksom litt mer sånn sett på tradisjonelt som mer liksom behagelige å møte og så videre. Så det er liksom store problemer når man liksom beveger seg fra det går til en slags postindustrielle samfunn da, som vel også Magnus nevnte i sitt tror jeg og da er liksom den strukturelle løsningen da, som The Economist foreslår og er jo da mer utdanning gjerne på en måte som er mer tilpasset gutter og det synes jeg er litt sånn rar plan, altså mange gutter klarer ikke skolen så de må ha mer skole
det er kjempebra
men det føler ikke at det er den konklusjonen alle egentlig i debatten kommer ned på, for alle som tør å ha en konklusjon, altså det er det norske regjeringen egentlig også vil vel, utdanningsministeren som jeg ikke husker hva heter, men fra Senterpartiet, primærnæringens eget parti, sier jo bare at nei, det er en global trend for utdanning, og hele verden går dit, og det må bare være sånn. Og det, liksom, det, ingen sånn, det noe som bare skjer. Og jeg tenker sånn, fint det, hvis, fint at alle som vil ta utdanning, kan ta utdanning. Men jeg mener, jeg har liksom, jeg har selv tatt det, så jeg prøver ikke å dra opp stigen etter meg, sånn, jeg har tatt det, men andre skal ikke, men jeg synes at de som ikke vil skal få slippe da. Mm.
Og at det å ikke ta utdanning ikke skal bety at du på en måte skal få et kjipere liv da, og tjene alt for lite, og ha en kjip jobb, og, altså at man skal ha lik lønn for alle jobber.
Ja, ikke sant? Ja. For det finnes jo masse, det finnes masse jobber som er ufaglært, eller som krever fagbrev, som er på en måte en kortere utdanning, da, og som veldig mange flere kan ta. Og det som er også veldig fascinerende er at The Economist jo beskriver dette her rustbelte USA-England, og så det må løses med utdanning, og så drar de til Stockholm for å ha en slags som kontrast. Så det folk er veldig opptatt av, liksom, skandinavisk pappaperm og sånn, ikke sant? Så de drar dit for å skrive det. Og da ser de liksom at det finnes liksom velferdsstat og velferd og papperm, og det er de også for, selv om de er det jævla høyrevridd tidsskrift, så liksom, litt velferd det kan de tåle. Men, men en ting som er liksom slående i skandinaviske velferdssamfunn, det er jo at vi ikke er helt likestilt likevel, for menn tjener mer enn kvinner, og dermed blir lett sånn at familien taper penger på pappaperm, og det fører igjen til mer tradisjonelle kjønnsroller. Dette er jo ganske kjent, det har vi hørt før. Men Economist skriver da, citat, working class Swedish men often make much more money than their wives, thanks to strong unions in heavily male industries. When a waitress makes only 20,000 kroner a month, having her 50,000 a month construction worker husband take time off represent a significant cost. Og igjen, Dette kjente, det er noe som skjer i Norge og Sverige, og sikkert Danmark i dag, ikke sant? At siden menn tjener mer enn kvinner, så velger familien ofte at kvinner tar ut mer permisjon. Men det som jeg synes er veldig fascinerende her, er at artiklen handler jo egentlig om at alle må ta masse utdanning, for arbeiderklasseyrket blir færre, fabrikkene flytter til Asia, og lønn og arbeidsforhold i yrker som krever lav utdannelse går til helvete, og det er en naturlov. Men så i en bisetning, så sier de men make more money thanks to strong unions and heavily male industries. Og så er jeg bare sånn, ja ok, så her har du faktisk i denne bisetningen en helt annen løsning på problemet, nemlig at industri med sterke fagforeninger kan sikre høye lønninger i typiske arbeideryrker. Og så fortsetter de videre som ingenting har skjedd, som, men de har skrevet, det er jo dette som er løsningen, og vi som bor i Skandinavia, vi kjenner jo den godt, selv om utviklingen her også går i feil retning, og vi har stadig eksploderende ulikhet. Men altså, fremfor for å tvinge skoletrøtt ungdom til å ta mer utdanning, så kan man jo også sørge for sterke fagforeninger og gode lønns- og arbeidsvilkår i alle yrker, som du nettopp var inne på.
Og da går man jo ut på sjekkemarkedet med en helt annen, for å si, ja, bruker det ordet marked og sånt, men da går man jo ut på sjekkemarkedet med en helt annen selvtillit, når man på en måte vet at man har en trygg jobb, en trygg inntekt, og på en måte man vet at man vil kunne bidra inn til en familie. Da.
Ja, ja, absolutt. Og det er liksom, det er jo bare tull også at disse yrkene liksom er på vei bort, og at vi må ta Alma utdanning av den grunnen. Sånn, innen industri, bygg og anlegg, transport, handel, lager, logistikk, bare for å nevne de mannlige kodede yrkene, de går jo ingen steder, eller liksom i hvert fall ikke...
Nei, det som skal bygges, det eneste, må jo bygges her.
Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Det eneste som kan gå andre steder er jo industrien, men igjen, der er det venstresiden som har politikk for å holde på den, og ikke, at den ikke flagger ut, og ikke høyresiden som har noe... Altså, vi har verktøykassa full av tiltak for industri. sånn at... Så det trengs liksom folk med kort og lang utdanning overalt, og også i kvinnelige kodesektorer som undervisning, helse og omsorg. Og for å kunne rekruttere folk dit, noe vi absolutt trenger, så må vi også løfte lønns- og arbeidsvilkårene i, altså for særlig helse- og omsorgsyrker. Og da kommer vi også bort fra den mekanismen at familier ikke har råd til pappaperm, ikke sant? Så det løser jo det problemet også. For siden det snakkes om ufrivillig barnløshet, så får vi anta at fedrene faktisk har lyst til å ha masse tid til å være fedre. og det nærmeste verden har vært et sånt demokratisk likhetssamfunn da, som hvor det faktisk er mulig å bare tjene nok til å ha en familie litt uavhengig av hva man gjør, det jo Skandinavia etterkrigstiden og ganske langt inn mot vår tid. Og jeg tenkte jeg kunne høre et lite klipp fra den svenske venstresidetenkeren og debattøren Kajsa Ekis Ekman, hvor hun forklarer hvordan det var på 80-tallet I Sverige da hun vokste opp.
Men vi byggde
men du, vi hade full sysselsättning, vi hade ingen arbetslöshet. Det var ett samhälle där vi var jämlika, där jag när jag växte upp I låg- och mellanstadiet inte visste vad mina klasskompisars föräldrar jobbade med. För det var inte intressant. Vi hade ett samhälle där man liksom kunde välja så här, vad vill jag jobba med? Ja, men jag kanske vill bli mekaniker för jag gillar bilar, jag vill bo I en förort, jag gillar natur. Det fanns inte den här statusjakten, det fanns inte det här, vissa saker är bättre, andra saker är sämre. Och det som du pratar om, fast du liksom inte säger, det är ju på något sätt att du tycker att folk ska sträva efter någonting. Men om alla då skulle lyckas med att göra klassresor. Vem fan ska göra det riktiga jobbet?
Ja, alltså och Ekis är ju då född I 1980 så hon är lite äldre än dig och mig, men skönner du vad jag menar? Husker du detta?
Husker jag detta?
jag för ja, jag är liksom... lite att det som inte visste vad föräldrarna till barnen I klassen gjorde och att visst jag fick höra sån nej mamma jobbar I butik så hade jag varit liksom Jaha, okej. Okay. Ja. Att jag inte hade det där att jag hade varit med en gång placerad I ett hierarki I något mitt som var ha dålig. Jag kan inte huska
det. Nej, det är enig. Det var absolut inte sant. Även man märkte ju att folk bodde I olika hus och du kommer ju från Bærum som jag föreställer mig ganska homogent. Men det tar kanske fel. Det min fördom.
Jo, jag tror det. Ja, det är ju det som Ja, men det også kjent for å ha veldig mange sånne veldig Porsche-rike folk. Jeg husker jo der på videregående at folk hadde sånne superdure russebusser og sånn. Det jo ikke majoriteten I Bærum, I hvert fall ikke den familien jeg kommer fra, sånn liksom. Sånn sett det jo forskjell. Det kanskje forskjell på liksom, middelklasse og så det ekstremrike. ja. Men uansett, jeg tenker det var tydelig for alle at det samfunnet Ekis beskrev må være det som best for, eller bedre for för den här typen gruppen män som inte får ligga då en dag så alltså ett hvor man kan bara följa intressena sina si sån jag liker bilar därför blir jag bli mekaniker och så tjänar man helt grejt och har säkerhet och ekonomi nog till att gå ut på byn gå bort till en söt jente och si liker du The Doors och så kan hun kanske si nej
kan si nej jag vet inte vem det är för jag är 23 år gammal vem är du
nej jag liker Mettesson och så kan man si okej okay. och så kan man snacka om musik och så kan man liksom glömma lite där om man äger en dyr lägenhet eller inte det är verkligen som jag ser det, den enaste måten många män kan få ligga på. ja. Jag ser inte att högersidan har någon bättre lösning för man kan för mänsklighetens överlevelse. Det har vi lärt från de biologiska antropologerna. Är inte detta viktigt? Vi kan gå vidare för arten och gå tillbaka till ration 17 till 1. Och det är dit vi är på väg med högersidans politik. Men hvis man menar allvar I att man vill liksom distribuera detta, inte ha sån där alfa som får flera kull och så
vidare. Det stämmer.
Nej, inte sant, men man vill man säger att det stämmer och man vill inte ha det. Ja. Så hvis man menar man inte vill ha det, så man fan med liksom bygga ett likhetssamfund hvor man kan tjäna grejt oavsett vad man för det handlar inte bara om ekonomi självklart, men det handlar mycket om ekonomi. Bara den där rammen att man är trygg och att man har tid och möjlighet till att liksom dra ut och möte folk, dyrke, hobbyer, bli sig själv, ha trygghet rätt slett och
ha tid till en kärleke och unga rätt allt.
Och så, hvis man då vill, då kan man liksom, har man det på plats, det strukturella där på plats, så kan man göra resten av jobben själv, tänker jag. Det vill säga, liksom, bli en bra nok man till att någon kvinnor ska gidde vara samma där, men också kanske liksom gå sammen I grupper och kräva kollektivt lösningar på problem man har framför att bara klaga. Så det var liksom
bra lösning.
Ja, min tag lite victim blaming som var lite urettfärdig men lite sann också. Och att vi må ha ekonomisk utjämning för att ha liggutjämning.
Bra. Då säger vi tusen tack för oss för denna gång.
Ja. Tack för nu. Det var hyggligt.
Tack för nu. Jag har lärt massa. Hvis du kära lyttare har du noe du vill si till oss så kan du skriva en mail till brod@gmail.com. eller finne oss på Instagram. Vi tar emot både ris og ros. Og forslag til temaer, hvis noen har det.
Absolutt.
Og I neste episode skal begynner vår nye serie som skal være med jevne mellomrom, som blir moderskapsspesial, der vi skal snakke om hvordan det å være mor og feminist, og utforske om det noen vanskeligheter med å kombinere de to.
De to rollene, ja. Mm. Det gleder jeg meg til.
Yes. Og som jeg så vidt har nevnt, fra nå kommer det altså en ny episode annenhver uke.
Så da høres vi.
Takk for nå.